Takže poprosím o otázky na blackoutistov, nech sa páči. Pán Tomík.
Mňa zaujala, jeden fakt ma zaujal, ako ste spomínali, že všetci o tom vieme, že dlho sme blackout nemali a veľa bude závisieť od toho, ako sa budú správať ľudia. Obyčajní spotrebitelia v každej domácnosti, v každom dome. Možno by stalo asi za úvahu rozprávať aj o vzdelávaní práve týchto konečných spotrebiteľov, pretože obyčajní ľudia vôbec nemajú asi ani šajnu o tom, že ako by sa mali správať, keď vznikne nejaký blackout a čo by mali asi robiť, pretože tá informácia nie je asi verejne rozšírená. A takže otázka je, neuvažujete o niečom takom?
Zareagujem možno na začiatok ja z inej strany. Máte úplne pravdu, pán Tomík, ľudia sa správajú nevyspytateľne. Videli sme to napríklad pri tej plynovej kríze v roku 2009, keď bol vyhlásený, myslím, stav núdze a odberatelia mali za povinnosť znížiť svoj odber plynu. Vieme aj, čo robilo URSO, potom išlo v spolupráci, myslím, s energetickou inšpekciou a vyhodnocovali, kto ako splnil vlastne tieto príkazy vyplývajúce zo stavu núdze. Viem, že tam bolo veľa pokut, takže to hovorí o tom, ako sa tí odberatelia správali. Na druhej strane dávame tieto veci do zmluv, ktoré máme s odberateľmi, ale zmluva je len proste z papiera, keď sa to tak zoberie a príde naozaj na lámanie chleba. Zatiaľ nejaký účinnejší nástroj na to, ako povzniesť to povedomie odberateľov, myslím, neexistuje. Určite na tom budeme možno pracovať, je to zaujímavý námet na nejakú marketingovú kampaň, zasa nechceme tých ľudí strašiť, ale tak, ako som povedal, že chceme sa orientovať cestou tých inteligentných elektromerov, ktoré ak budú poskytovať takúto službu regulácie odberu, tak vlastne to budeme mať vyčistené a naozaj to ostane už len na tom, aby to tí ľudia proste chápali. Čiže žiadnu činnosť už robiť nemusia, lebo ten istič už ďalej nepustí. Vyžaduje si to samozrejme nové technológie, ale myslím, že v tom je asi riešenie a v tom je odpoveď na to, čo ste sa pýtali.
Ďakujem. Ďalšia otázka.
Možno ešte predtým, ako budú nainštalované smart metre, kde môžete postupne zapájať ľudí, nebolo by pre vás výhodné ľudí dohodnúť s nimi zmluvne, aby mali čo najviac spotrebičov zapojených cez HDO, aby ste vlastne vypli HDO, či dali vysokú tarifu, keď pripájate a postupne zapájali ostatné domácnosti a spotrebiče. Tým pádom by ste vlastne nenabehli na špičku tak rýchlo a čím viacej zákazníkov by ste mali a čím ich viacej spotrebičov veľkých by bolo napojených na HDO, čiže na vyslovene, že by mohli spúšťať zariadenia len keď je nízka tarifa, tým pádom by ste nemali žiaden problém s tým, že budú používať veľké spotrebiče. A tým pádom by ste ich, povedzme, cenovo aj zvýhodnili.
Ako HDO určite je riešenie, ale nie je to riešenie na všetko. Viete, že cez HDO sú regulované len niektoré spotrebiče. Tá základná primárna spotreba beží stále a tam je vlastne tá otázka, že v tej primárnej spotrebe, aj keď vyšleme ten signál HDO, že ide teraz vysoká tarifa a tie ťažké spotrebiče v nízkej sú obmedzené, ešte stále nám môžu ľudia urobiť problém tým, že zapnú iné ťažké spotrebiče, ktoré vlastne môžu dvihnúť násobne ich odber. Nám ide o to, aby ten odber bol naozaj iba na úrovni toho nevyhnutného minima potrebného na prežitie, čiže nejaké svetlo, hej, maximálne ako nejaký plynový kotol, teplo a to je všetko. Hej, prípadne nejaká cirkulácia v čerpadlách, keď to premeníme na drobné. Kolega?
No, co sa týka tejto situácie, tak vlastne v rámci plánu obmedzovania spotreby, když sa bavíme o tej predchádzaní blackoutu, že teda není tma, a lidi už je určitý systém je naběhnutý v rámci vyhlášky, kde jsou určité stupně odběrové, kdy už jakože v povědomí lidí je, že v případě, že je zle, musím omezovat. Kde se vlastně smluvně jsou zavázány, že když odběrují stupeň 45, dám příklad 6, tak musí ten a ten odběratel o tolik a tolik smluvně dát dolů tuto cenu. V tomto vidíme velký přínos těch smart metrů, že budeme moc to kontrolovat. Doteď jsme to nemohli kontrolovat. Aby nenastala ta situace, jak s tím plynem, že vlastně oni měli, ale všichni se na to vykašlali. Potom vznikaly problémy, naštěstí se to zažehnalo, ale kdyby to mělo trvat díl, tak bychom byli v obrovských problémech. Myslím teď, co se týká plynu. A elektricky, v rámci toho předcházení tam není problém. To v povědomí lidí trošku je, Ale co se týká těch běžných lidí, nevím, jako dělat nějakou osvětu asi by nebylo moc šťastné takovýmto směrem, protože by nastala panika. Asi by bylo potřeba nějak to trošku vymyslet, že by nějaký specialisti, co se týká komunikačních věcí a tak dále, by se na to, co soustředili a nějakým, protože víme, že bylo dost takových kampaní, ať už na východě, na středu u nás, a ne všechny se setkali s nějakým velkým úspěchem. A toto je velice takové citlivé téma. Odběratel si zase poví, já si za to platím, můžu se dělat, co chci. Jsou různé lidi. Málo kdo pochopí to globálně, málo kdo to bude chápat z toho pohledu celospolečenského nebo celoslovenského. V tomto já vidím jakože největší asi problém.
V podstatě ta situace je rovnaká u všech distribučních společnostech, takže i na tom středním Slovensku tiež těto stupně sú dohodnuté v zmluvách. Je to odkomunikované pri podpise zmluvy. Ďalšie ten nejaký marketing je otázny, ako to bolo povedané, aby sme možno že veľmi nevyplašili tých zákazníkov. No a čo sa ako veľkú nádej dávame do tých smart meterov a zároveň, čo sa týka HDO, tak na tom strednom Slovensku máme celkom rozvinuté HDO a teraz je dosť aktuálna práve táto otázka, ako postupne to HDO bude nahradzované týmito smart metrami aj vo väzbe na tieto regulačné stupne.
Ďakujem. Ďalšia otázka.
Dobrý deň. Miloš Nad, Západoslovenská distribučná. Aby som vás dal trošku ešte do väčšej negativity. Moja otázka znie. S akým dlhým blackoutom ste uvažovali? Lebo pri komunikáciách, dáme tomu s kolegami z Anglicka, kde mali reálne niektoré oblasti niekoľko dní po tme, narazili na to, že majú rovnako diaľkovo ovládané prvky v sústave, ako máme aj my, a dostali sa do štádia, keď im skončili všetky záložné batérie na elektrických staniciach, BTS-ky mobilných operátorov skolabovali rovnako, v diesel agregátoch im došiel benzín a zrazu zistili, že síce na dispečerskom riadení síce majú pripravené krásne plány, ale nemajú sa ako s tým vykonávacím personálom v rámci celých oblastí dohovoriť, odkomunikovať. Naozaj chýba tam legislatíva o tom, že aké záložné zdroje na jednotlivých elektrických staniciach, respektíve tých dôležitých uzloch v elektrickej sústave majú byť a ako majú byť vybavené. A rovnako základné požiadavky na komunikačné kanály s tým obslužným personálom v teréne. Lebo toto je, si myslím, že podstatne zložitejšia a komplikovanejšia časť toho, ako mať pripravený plán, ako to elektricky nabehnúť. To verím, že zvládneme asi všetci úplne ideálne a geniálne. Ale keď sa dostaneme naozaj do toho štádia, že dva dni budú celé oblasti bez elektriky, čo môže kľudne nastať, otázka je, ako sme na to až pripravení.
Aby vás nezažalovali za šírenie poplašnej správy, tak uvedem to na pravú mieru. Samozrejme, tieto veci všetky sú v plánoch obnovy po blackoute zahrnuté a v podstate celá energetická obec sa pripravuje aj na varianty, napríklad komunikácia bez mobilných operátorov. Vieme, že tí zlyhajú prví, aj keď od nás ťahajú najviac peňazí, ale ako, spoľahlivosť tých technológií nie je veľká. Čiže komunikácia je plánovaná cez satelitné telefóny a budú v podstate postupne dovybavované všetky miesta, kde je potrebné, aby tá komunikácia bola. Čo sa týka zberu dát, energetika na Slovensku je celku dobre na tom, čo sa týka pokrytia optovláknovými sieťami. Distribučky majú prakticky v každej stovkovej transformovni a čiastočne dokonca ďalej 22, možno páni ma doplňa. Čo sa týka tých pohonov, sú to diesel agregáty, takže nafta, nie benzín, je počítané s tým, že na 48 hodín by tam mala byť zásoba, plánujeme to ešte ďalej rozšíriť. Treba si uvedomiť, že po skúsenostiach v Čechách, kde testovali stav núdze na blackoute v dvoch krajoch, zistili práve takéto nedostatky, o akých ste hovorili. Takže je jasné, že v situácii, kedy je blackout, tak odchádzajú samozrejme aj čerpacie stanice. Je predpoklad, že vypukne panika, dlhé rady na staniciach, každý bude sa chcieť zásobiť naftou a podobne. Takže energetika bude mať, a už má teda čiastočne, vlastné cisterny, zásobovanie. Proste táto logistika je pripravená. Čo sa týka tej koordinácie, kolegovia to veľmi pekne rozpísali, takže ten postup oživovania je naplánovaný. V novom sú tie, aspoň pre mňa, tie ostrovy života, to je vlastne využitie lokálnych zdrojov na lokálne zásobovanie. Toto je vec, ktorá nie je celkom dotiahnutá, na ktorej sa pracuje. Kolegovia spomínali, že sme vytvorili, alebo áno, vytvorili sme zárodok nejakej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje úpravy, hlavne v legislatíve, pretože si treba uvedomiť, že pokiaľ sa nebudú testovať tieto stavy núdze a kritické situácie, tak jednoducho na to nebudeme pripravení a neprídeme na také veci, aj o akých ste hovorili. Je to treba jednoducho vyskúšať. Lenže legislatíva nám to neumožňuje. Takže je potrebné do legislatívy podoplňovať všetky tie veci, ktoré nám znemožňujú takéto testy. No, neviem, čo ešte ste spomínali. Musím povedať, že energetika ako prepojený systém je odkazaná navzájom na spoluprácu. Čiže ak hovorím o legislatíve, tak hovorím o legislatíve pre celú energetiku. Samozrejme, nie len pre SEPS alebo len pre distribučky. Dneska majú obmedzenia možné, ja neviem, na VNK do 3 minút sú povinní obnoviť, alebo ste povinní obnoviť dodávku elektriny. Samozrejme, keď sa bude skúšať takýto nejaký blackout, tak to nepotrvá 3 minúty, ale po dňa najmenej. Takže treba nejakým spôsobom dostať aj širšie možnosti pre testovanie do legislatívy. Myslíme na to, pripravujeme sa na to. Takže poplašnú správu blokujem, nebude taká pohroma. Neviem, či ma chcete doplniť? Nie. Ďalšie otázky? Ak nie, tak sa pánom poďakujem. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé.